Арият Орлой. Часовникът на староместския площад в Прага. Кой не го знае? Ето ги апостолите. Един след друг. Един след друг. Като в паноптикум. Паноптикум. Паноптикум на град Прага. Естествено, слушателят знае какво означава думата паноптикум и предполагаме, че дори е свързва с господата от детективското отделение на полицията в Стара Прага. Героите на Иржи Марек. След малко ще ги чуем. Дали наистина доброто старо време не е претоварвало с много работа криминалните инспектори? Ще се уверите, че това не е съвсем сигурно. Но пък е сигурно, че не е имало случай в някое заведение, където се продава старопрамен, да кажат, че бирата е свършена. А детективите са предпочитали пурите. Правилниците за вътрешния ред са били също по-различни. Както казва шефът на нашите славни следотърсачи, господин съветникът Вацатко, на масите трябва да има книжа и евентуално чашка кафе. За бутилки е подходящо дълбокото чекмедже вляво на писалищната маса. Така че господата Бружек, Боуше и Мразек имат пред себе си кафе, а в краката бутилки. Защото кой ще вземе да тича до чекмеджето за всяка глътка бира? Но тяхната работа съвсем не е била толкова лека извън служебните помещения, нито толкова наблизо, колкото е Вацлавския площад. Луксозни заведения като Каскад бар са били в центъра, но хралупи като отровният Бордей, където във въздуха хвърчали халби, се намирали твърде далеч не само от закона. Работата си е работа и нашите герои си я вършат добре. Затова подземния свят, чак до Париж, има зъб на съветника Вацатко. Причината за загадъчната смърт на Анешка Тиха ще бъде разкрита, както и грабежа и убийството, в които е замесен бившия затворник Венделин Куба. Но само до някъде, и не само той, а кой може да предположи, че ще се кръстосат съдбите на двама души, които никога не са се познавали и никога няма да се запознаят? Господин министър-председателят и стройничката Лойска от госпожиците с книжка, както ги наричали в културните среди. В нашата поредица следа вдигаме завесата на Стара Прага с пожелание за приятни срещи.
Паноптикум на град Прага от Иржи Марек. Епизод 3. Атентатът срещу министър-председателя.
Да може да има един ден истинска баня, където постоянно да е топло, да се потапям във ваната, да забравя тази очукана кана и този мръсен леген. Дългият Тони казва, че ще мога да спечеля доста пари с роклята, която ще ми донесе. Той да не би да си въобразява, че ще му давам всичко, което спечеля. Ще получава само проценти, а ако се опова, има достатъчно познати. С един от тях за една стотачка ще го тури на мястото.
Лайска, отвори, аз съм Тони, чуваш ли?
Носиш ли я?
Разбира се. Ето, виж колко е хубаво, а? От сатен. Истинска вечерна рокля. А това? Погледни само, тази дълга бяла кожа се нарича боа. А ти какво, не мяде?
Страшно е! Хубаво, ма, колко ще искаш?
Сега нищо. Като се уредиш, наполовина. Не е много, нали?
Всеки ден е много. За едни парцали е бая много.
Виж какво, я навлича роклята. С нея и с кожата трябва да изглеждаш перфектно. Ако знаеш какво значи това. Пък и няма да са само тези парцали. Ще ти поема разноските. Знам, че с една рокля няма да минаваш за там. С такава кожа ще можеш. Тя ще те изкара по-дълго. А, рокли ще ти намирам, о, щом намерих тебе, ще намеря и парцали. И разбира се, ще те въведа в първокласни заведения. Слушай, там момичета не падат под стотак. А ти можеш да получаваш и повече. Хайде, навличи я.
Само ще се обърни. Аз не съм ти някаква лъжичница.
Добре.
Готово? А? Какво ще кажеш?
Отлично.
Може да се направя по-голямо декулте? А? Какво ще кажеш?
А, не, дума да не става. В локалите, където ще ходим, държат на приличието. Поне до полунощ, докато отида да се паят. А, сега си наметни кожата. Е, не знам как точно става това, но някак си се увила около врата.
Аз спомням се, виждала съм на фил. А? Така, нали? Харесвам ли ти? Май ще поискаш да ме съблечеш.
Виж какво лойска. По професия съм сладкар. Вярно е, че никога не съм работил този занаят, но от чирак съм запомнил, че сладкаря никога не яде сладки. Купува си колбаси. Разбираш?
Mm-hmm. Искаш ли да сваря по едно кафе?
Да. А аз ще ти разкажа какво съм намислил за нашите работи.
Разбира се, въпреки че съм министър-председател, заплатата ми не е чак толкова голяма, че да не ми е приятна мисълта за увеличаване на частната ми банкова сметка. Да, и тази идея на господин банкера Харманек ми се харесва. Тя би донесла милионна печалба. След това би могло да се живее неподкупно. Това е моята мечта. В цялата сделка единствената опасност е, че Харманек ще участва тайно. И по този начин ще намали процента на печалбата ми. Пък и твърде лесно мога да попадна в ръцете му. Не, това няма да стане. Името ми е неопетнено, както проповедва веднъж седмично органът на нашата партия.
Господин министър-председателю, всичко е наред. Просто няма нищо, което би могло да се изтълкува като нечестно. Да пази Господ, такова нещо не бих могъл да предложа на човек като вас, любимец на народа.
Това е факт. Да, сега ми обяснете всичко по-конкретно, господин Харманек.
И така, работата е там, че електроцентралите се захранват с какво? С най-дълнокачествени кафяви въглища. Ала тук, в министерството, не знаят за това и не трябва да го знаят. Тяхно задължение е само да изплащат фактурите. И като изпратим в електроцентралата какво? Най-дълнокачествени въглища, а във фактурата впишем какво? Черни, висококачествени. Каква ще бъде разликата? Никаква. В края на краищата, тези, които ги купаят, са винаги еднакво черни и сапани. Нали така, господин министър-председателю? Така че не знам защо не трябва да се плаща еднакво за тях. Ако едни пари наистина лежат на улицата и човек се наведе да ги събере, то е по-скоро пестеливост, отколкото зла умисъл.
И какво ще искате за това?
Нищо. Прави ви услуга, уважаеми господин министър-председателю, защото съм ви благодарен за многото добрини и защото народът ви цени. Сигурно някога в бъдеще ще се открие възможност вие да направите много за мен.
А сега нищо ли не ви трябва? Сега всъщност не бих могъл, ще има избори.
Господин министър-председателю, ние финансистите никога не предлагаме сделки, които веднага трябва да се плащат. Всичко си е с времето.
А кой знае за това?
Ако не сте благоволили да информирате някого, то знаем само двамата. Предлагам да си остане така. Моето предприятие ще направи дискретно всички преводи на новата сметка, вашата, която ще открием. Ето и номера, моля. Забележете, тя е без име.
Когато нещата се задвижат и всичко бъде наред, ще накарам моят секретар, доктор Новак, да нареди Министерството на финансите да направи строга ревизия на частната банка на Харманинг. Няма начин да не открият някакви нередности и да не съставят акт, който само аз, министър-председателят, имам право да анулирам. И аз ще го направя. А по такъв начин Харманинг отново ще ми бъде покорен слуга. Може би ще измисли нов гешефт, но аз няма да го приема. Колко е хубаво да си неподкупен. Господин Харманинг, ще пием ли по чашка френски коняк?
Тази вечер Каскад Бар е особено приятен и това се дължи на вашето присъствие. Много мило, че приехте да вечеряте с мен тук тази вечер.
Так, че... на мене, тук ми е доста скучно. Обичам по-оживените заведения. Тук още малко и ще заспя.
Обер, моля, бутилка шампанско. В чест на вашето съпружение.
И бира не е лошо. Важно е настроението.
А пие за вашето здраве, госпожице, и за нашата среща.
На здраве. Излезе ми през носа.
Господи, вие сте истинско дете.
Може да съм дете, защото страшно обичам, когато се събуда в стаята ми, да има котка и да ми лизне крака, който се е подал от юргана.
това е страшно интересно.
Още по-интересно е да посетиш някой бордей, само че там трябва да ставаш бързо чак.
Да ставаш бързо чак? Какво е това да ставаш бързо чак?
Какво значи да ставаш бързо чак? Не знам. Не знам какво е да загряваш бързо, знам. Само че жената трябва да става бързо чак и да загрява бързо при така като вас.
Вие сте възхитителна, госпожице. Не бихте ли приели от тук да се качим горе? Някоя стая.
Не. Доктор, кой бях така?
Нове. Вие ми отказахте, госпожице. И аз ви поднасям уважението си.
Не обичам хотелите. Друго нещо е квартирата. Там е по-уютно.
О, да, съгласен съм с вас, госпожице. А означава ли това, че бихте ме поканили?
Разбира се, но не днес. Защото квартирата ми не е много добра. Като се намеря по-хубава, тогава...
А така, и дълго ли ще чакам?
Всичко е бетон. Трябва само да вържа сухото.
Сухото? Имате предвид пари, нали? Господи, как не се сетих веднага? Лулу, ще бъда откровен. Сас ми е весело. Аз бих искал да имам възможност всяка вечер да се задоволявам така. Къде живеете?
В Жишков.
Ами че това не е за вас. Аз сега ще ви закарам. А утре на обяд ще ви чакам пишообек и вече ще знам нещо повече за вашето бъдеще.
Ай, дайте да ви целувам. Вие сте страшно добър.
Търсих те, но хазайката ти ми казва, че си напуснала старата квартира.
Е, за мен не беше толкова трудно да те открия.
А, не съм се крила, просто местенето стана набързо.
Никога не бих казал, че ще постигне всичко с такава бързина.
Трябваше доста да се потрудя.
Сигурно, сигурно, ама ако не бях аз, още щеше да мериш улицата пред хотела на Тихи.
Разбрах намека ти. По-добре да си дам наведнъж всичко, което имам. 200 така. Смятам, че са достатъчни за бялата кожа.
Благодаря. Само, че не става дума за кожата. Става дума за бъдещето ти. Ако мога да те посъветвам, гледай да изкопчиш нещо по-трайно. Например, тютюнопродавница.
Те не съм някакъв ветеран от войната.
Един ден ще бъдеш, момичето ми. Така свършват тия работи. Ето защо, помисли си. И ако искаш да знаеш, ти ме зарадва. Много неща в живота ми не излязоха сполучливи, но това излезе. Ти си моя коронен номер.
Виж какво, Тони. Ти все още ли се чувстваш сладкар? Такъв дето не еде тортите си. Искаш ли да налея вермут?
Наливай, Лойска. Пардон, Лулу.
От погледа ми изчезна Лойска, която се подвизава из отровния бордей и по улиците със съмнителна публика.
Но, колега Болше, на вас за какво ви е потребвала тази Лойска?
Ами от хазайката я разбрах първо, че е изчезнала от квартирата си. Че последния ден се е здобила с бяла боа. Сигурно това е кожата, която изчезна при обира в Подоли.
А, и с какво мога да бъда полезен аз?
Ами, все още търся престъпника, или така да се каже, авторът на кражбата в Подоли. Стажантът ми съобщи, че в Каскад бар по това време се е появила госпожица с бяла кожа, която имала явен успех и се наричала Лулу. Може би на Лойска е провървяло. Вие, колега Бружек, посещавате елегантните заведения на Прага, така че ако научите нещо за момичето, моля да ми съобщите.
А, непременно, колега.
А сега мисля, че е време да изпиеме по един старопрамен.
Слушай, сега ти трябва да се сприятели с тоя. Ето и тази шишка ми, господин Фейфар, с когото те запознах днес. Искам да знам какво подготвя тия мастници. А той знае много. Той е народен представител на републиканската партия. Ти нещо такова, каквото съм аз в национал-демократическата. Да, може би и повече. А всъщност, ние сме в добри отношения с тях, но това не значи, че понякога не сме готови да ги натиснем по мързо. Така, не знаеш какво имам предвид, а?
Не знам, но няма значение. Ама аз ли трябва да го натисна по мързо?
Не. Достатъчно е да проведе с него разговор за някои неща, които аз ще ти набележа. А той много обича да дрънка. Интересува ме, например, какви са интимните им намерения за новия данък на спирта. Защото това, което заявяват правителството, е лъжа.
Господи, какви неща съм принудена да разбирам. Такива, за които до сега не ми е хрумвало, че съществуват. Колко пъти съм пила голям ром в отровния бордей, без да знае, че със спирта, който сипват във фабриката и който келнерът на свой ред разрежда с вода, всъщност се ръководи политиката на държавата. Полицаите гонят крадеца на вехториите от нечий таван, а тук това става наедро и по съвсем друг начин. Вече цяла седмица не идваш. Какво става?
Ох, имам грижа, Лулу.
Знаеш ли, Фейфър, между другото, ми каза, че дядката сега е в ръцете им. Ама кой дядка не знае?
Е, че кой може да бъде? Старият. Господин министър-председателят. Но продължавай за Бога.
Ами, че он е, дето тайно уредил въпроса с въглищата срещу голяма сума, им разкрил как е станало всичко. Доктор, че аз нищо не разбирам.
Само се радвай, че е така.
За какво става дума? За политика или за пари?
Еми, че то е едно и също.
И тия неща много ли са важни за теб?
Разбира се. Трябва да държим Фейфар здраво в ръцете си.
Жалко. А, дойде ми до гуша.
Да, да. Но ще получиш ново костюмче, Лулу. Да, и не се му си така, не. Не си му си така, не. Ти си ми умна главичка. Не, не, не.
Значи така, продадеме, Харманек.
Да, господин министър-председателю. Ще трябва да подемем кампания във всички вестници на партията за прочистване обществения живот от подкупите и да се даде пример с неподкупността на любимеца на народа, сред вие, като символ на добродетелта.
За щастие, името ми не фигурира в оная съдболна сметка.
Да, 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 те юридически нищо не могат да предприемат.
Ох, така е, така е. Но аз трябваше тогава да изгоня Харманек. Нали винаги съм бил срещу евреите? С изключение на фабрикантите.
Да, да, така е, така е. Ще трябва във вестниците да се направи намек за клеветите, които мътят чистата вода на коалиционното правителство.
Ах, мислиш ли, че това ще помогне? Стягаме сърцето. Ще умра.
Е, успокой се, успокой се. Всичко ще се оправи някак.
Дано този Харманек да пукне от най-страшната смърт.
Ако искаш да знаеш, и за тия неща има специалисти. Веднъж късо разбивачът Валда, един такъв дръбосък подушил, че докато той разбивал някаква каса, Солкуп, мъж като планина, посетил неговата полдинка и толкова дълго я уговарял и съблазнявал, докато му се отдала накрая, защото той бил съвсем сигурен, че Валда не може да се върне преди полунощи. После ходил при жената винаги, когато Валда отивал да разбива някоя каса. И понеже Валда бил работлив, Солкуп си живел като истински цар и дори се говорило, че го прави, за да има алиби, че касата не е разбил той. Мъжете започнали да се правят майтап с това и когато някой отивал при жена, викали му, че отива заради алиби. Валда разбрал всичко, но виждал, че не е по силите му да се оправи с мускулите на Солкуп. Опитал се да напредаши полдама и тя била ячка и тогава си наел нож.
Какво?
Нож. Просто човек, който имал за задача да погаделичка Солкуп, та да му мине мерака да си осигурява алиби. И понеже имал много пари от една каса, наел си екстра сила. От негово име този разбил челюстта на Солкуп и го заплашил, че следващия път ще му го отреже.
О, ти си страшна, Лулу. Разбира се, че ще получиш тютюнопродавницата и ще си наемеш човек за нея. Да, с тая умна главица ти скоро ще имаш фабрика. Може би и две. Угу. Чакате блестящо бъдеще.
Ще ме откачаш.
Да, може би да. Да. Това, което ми разказа, е страшно поучително. За мен. За мен, Лулу. И аз ти благодаря. Да, утре напомни ми да се отбием на Вацлавка при Фукс. Да си избереш някакво бижу там, каквото пожелаеш. А сега трябва да бягам. Хайде! Лулу, харесва ли ти огърлицата?
Повече ми харесваш онази с сините камъни. Тая не е лоша.
Да. Слушай сега внимателно. Трябва да се намери човек, който да направи опит за атентат. Сигурен човек. С деликатни ръце. Не става дума да пробуде министър-председателя, а само така да продупчи пардисото. И най-драматично да избяга, при което никой няма да го преследва. Само шофьорът на господин министър-председателя ще стреля няколко пъти. Разбира се, колкото за аларма, така. Но не по него, не по него.
Ами, ако го пипнат, аз добре познавам ченгета.
Глупавичката ми. В наш интерес е да не го пипнат. Освен това, той ще нападне господин министър-председателят вечерта. Във вилата му. При градинската вратичка, откъдето може чудесно да се избяга, защото наоколо няма жива душа. И той е човек,
трябва да го намериш ти, Лулу.
Помисли за колието.
Мисля, мили, разбира се. А ти помисли ли за тютюнопродавница?
Естествено. Ето, виж, вече си записвам в бележника.
И аз ли да се запиша в бележничето? Какво трябва да направя?
Лулу, Лулу, само една думичка и ще те убия.
Кой ли звъни? Ще отида да видя.
Ага, ти май се очуди, Лойска, нали?
Господин инспектор, аз...
Не, ли идвам само да те видя. Я, малко съм наредила. Чудесно жилище, то струва пари. Ама ти си ги изкарваш, нали?
Господин инспектор, аз съм невинна, честна дума.
Не се съмнявам в това. Само една дреболия, Лойзи. От кого имаш хубавата бяла кожа?
Не, вече почти ми я нося. Тя ми беше подарък.
И кой се показа толкова щедър?
Дългия Тони. Ама аз все пак му я платих. После, когато се настаних. Абе, когато ме настани, тук он е господин.
Да. И така, момиче. Давай кожата, не ме бави. За сега ти прощавам, щом си призна. И щом и без това не я носиш вече.
Един момент. Сега ще ви я дам сега.
Кой дойде, Лула?
Ами той.
А ние с Лойзичка сме стари познати. Всъщност аз съм и нещо като Чичо. Лойска, дай ми някаква турбичка за кожата. Ще я взема на съхранение. Господине, моето име е Болше, беше ми приятно.
Доктор Новак. Един момент. Ето визитата ми картичка.
Лойска, мога да ти намеря не един, а петин начаги, готови да извадят нощно. Не е там работата. Трябва точно да си прецени. Знаеш ли, мисля, че най-подходящ за тази работа е един викът му Буклука. Та такъв хако, че ще го направи. Дадем ли?
Колко ще му даде?
Ами да речем 1000, а? И на мене за посредничеството още толкова.
Тани, ти няма да му дадеш 1000.
Е, да, защо да те лъжа, няма да му я дам. Но 300 така ще му дам. А двата после. Случай, на Буклука ще каже, че този мъж ходи с жената на друг и затова трябва да се посплаши малко, а? Ако знае, че е министър-председателът, Буклука ще припадне. Но да не го гонят много, той е куци се задъхва. Това му е от вечното кислене студените дранголници. И така, давай 1000 и да се залавам за работа.
Ето ти 1000. Ето. И бъди спокоен, после ще си получи своето.
Да. И кога трябва да стане всичко това?
В сряда. 7:00 вечерта. Вече ти обясних, че от вилата си ще тръгва за театър.
Ясно. Довиждане, Лойска.
Довиждане. Страшно ще се радвам, когато свърши всичко. Заправих да попитам Тони какво означаваше посещението на инспектор Болшо у дома. Нищо. Ще го попитам, когато мине проклетата сряда. Ох, страшно ще се радвам, когато свърши всичко.
Добър вечер, Лулу. Всичко наред ли е?
Разбира се. Той току-що си отиде.
Колко поискаха?
1000 сега и 1000 после. Нали не е много?
Ха, как така не е много? Ти си някак прекалено благосклонна към своите приятелчета.
Оня, дето ще извърши, това не ми е приятел.
Когато свърши работата, няма да получи нищо. Трябва да бъде доволен, че ще се изплъзне от ръцете на полицията.
Ти си бил голям мръсник.
А ти каква си? Каква си? Зад гърба ми се влачи с други.
Ще бъдеш ли така любезен да ми кажеш с кого?
Как с кого? Соня Шишко, Фейфар, например.
Боже мой, той наистина е мръсник. В сравнение с него, Тони е просто благородник, нищо, че е сутинор. Докторче, кой доведе Фейфар тук? Кой ме караше да изкопчвам от него какво замислят? Та даже и в леглото. Ти! Нали ти? Исках да се държа като порядъчна жена, стремях се да му бъда вярна. Ако не от любов, то поне от благодарност. Защо ме напада сега?
Ето ти едната 1000. Повече няма да получиш. Щом си толкова щедра, давай от свой.
Ето ти на тебе от мен.
Какво правиш, ще ти правиш? Какво правиш, ще ти лицето? Простица!
Показа истинското си лице. Сигурно вече съжалява за колието, което ми купи. Пък, кой знае дали струва, колкото ми каза. Ясно е, че вече не съм му нужна. А пък аз дадох на Тони цяла хилядарка. Аз ли ще трябва да доплащам за глупавите му хрумвания? Почакай само, докторче. Това няма да ти го простя. Вие, господин Фейфер, целият сте помръкнал от грижи, а докторчето просто си е. Измислил чудесен номер. Ще направят атентат на техния светия, разбира се, така че нищо да не му стане. И той отново ще бъде прославен.
А ти негодници. И кога? Къде?
Това са два въпроса, приятелю. И всеки от тях струва много скъпо.
Лулу, ще ви дам живота си. Но за какво ви е животът? Нали? Колко искате?
10. За двата по 5.
Съгласен. И така, кога и къде?
Сряда. 7 часа, пред неговата вила. Ще ходя на театър.
Госпожица Лулу, цялата наша партия ви изказва благодарност. Целият народ, цялото човечество. След малко ще ви донеса чека. А сега трябва да бягам.
Господин председателю, това са техните планове. Моята идея е проста и в същото време грандиозна.
Слушам, да.
Щом те са измислили хитрия ход с привидния атентат, ние можем да направим само едно. Точно обратното на техните намерения.
Той?
По същото време ще извършим истинския атентат. В същата суматоха. А щом те действат с нож, ние пък ще го направим с револвер. Това е по-сигурно и може да се извърши от по-далечно разстояние. Така че нашия човек има съвсем сигурен шанс да изчезне.
Така, като председател на Републиканската партия ти казвам, Фейфер, днес ти си подготвил чудесно стъпало към бъдещата кариера.
Благодаря, господин председател.
За по-добър случай не можем да мечтаем. А кой знае за това?
Никой, само аз и она си дама. И доктор Новак.
Не, кой знае, че на нас ни е известно?
Само ние двамата.
И дамата.
И дамата.
Да. Вие ще мълчите, що трябва. Това е ясно. Аз също, защото не знам нищо. Така че остава единствено дамата. Само че, ако проговори на нея, никой няма да й повярва. Освен това, вие ще се умеете да се отървете от нея, нали?
Разбира се, моля.
Действайте, Фейфа. Спрете всички подготвили статии по оная афера с въглищата. Ние сме дружески партии.
Доктор Новак, а? О, а защо сте сам? В Каскад Бар ви идвате напоследък само с госпожицата. Къде е тя? Не съм я виждал цяла вечност.
Нищо не сте загубили, Фефър. Противна е като дама.
А, женски капризи. Нали си го знаем от дома? Не искате ли да поиграем карти? Какво ще правите тази вечер?
О, идеята за картите не е лоша. Между другото, кога ще откриете вестникарската стрелба по нас?
Вие се шегувате, нали? За да излезете и вие срещу нас, а? Не сме толкова глупави и знаем, че имате това онова срещу нас в тайните си чекмеджета.
Сряда аз ще представя на народа националния ученик, който благодарение на съдбата се е спасил от коварната река.
Освободеното място министър-председател може да бъде заето само от представител на нашата републиканска партия.
Слушай, Тони, не знам какво е имало между тебе и Лойска, но смятам, че не е любов. Или може би се лъжа, а?
Нашия брат няма време за любов, господин инспекторе.
Точно така. И особено ти. Щом си избрал такъв труден занаят като сутеньорството? Виж какво, няма да говорим за ласка. В това отношение бъди съвсем спокоен. Интересува ме друго. Откъде имаш кожата, която Лойска носеше?
Купих я.
От непознат човек в тъмен пасаж на Васловка, нали? Дал си му за нея 200 стотака, той веднага е изчезнал и ти никога вече не си го видял.
Не твърде подобно нещо.
И не бих те съветвал, Соколе. Ти ли ограбил на квартира в Подоле?
За Бога, аз и грабеш.
Да, да, и на мен ми се струва странно. А кой тогава е ограбил квартирата?
Не знам.
Ако говориш, ще бъде по-добре. Виж, Лойска е друг. Тя веднага си призна, че си ти. Готово. Ето това ми харесва.
Значи Лойска ми изпортила, така ли?
Моля ти се, Тони, защо са нужни такива израз? Просто каза името ти и толкова. Затова те питам, кой е обрал квартирата?
Ама аз не съм порта. Не съм, значи... Лойска.
Тони, Тони.
И точно мен. А не ви ли спорти, че търсят човек от бранша да извърши атентат срещу оня мустакатия министър-председателя?
А не искаш ли да припишеш на момичето, че се кани да запали и храпчен, а? Чи? Знаеш ли изобщо какво казваш?
Казвам само каквото чух от нея.
А кога? Тони, за Бога, кога трябва да стане този атентат?
В сряда, в 7, когато министър-председател тръгва от вилата си за театър. Всичко ще бъде само привидно. Нищо не било да му се случи.
Нищо не било да му се случи. Тони, аз ще ти простя за оная кожа.
Благодаря, господин инспектор.
Ама ако издрънкаш някъде нещо за това...
Благодаря, господин инспектор.
Докато си жив, няма да излезеш от дрънголника. Запомни добре. Сега си свободен.
Благодаря, господин инспектор.
Ето, това е всичко, господин съветник.
Слушайте, Боже, дявол да го вземе. Да не би да е някоя идиотщина. В полицията някога се случва нещо да изглежда като истина, а после излиза, че не е. Защо за Бога някакво си момиче, което доскоро мереше улиците, ние в клин, ние в ръка ще вземе да уговаря атентат. При това привиден.
Не знам, не знам, но знам това. Погледнете тази визитна картичка на доктор Новак, частен секретар на господин министър-председателя. Отначало ми обърнах внимание, сложих я в джоба си. Та, значи този господин Новак видях у Лойск. Беше по халат. Под халата имаше пижама и пантофи на бос крак. Така че явно не се готвеше да отива на работа. В края на краищата можем да доведем Лойска тук и да я притиснем.
Частен секретар? Да, това е друга работа. Вижте какво, господин Болшин. Никого няма да водите тук. Аз, значи, не искам да знам нищо и не бива да знам. Това изобщо не е работа на криминалната. Помните ли случая с шпиони на Филоус?
Да.
То не е наша работа, мирише на гробища, приятелю. Ще съобщим на Държавна сигурност. Те се занимават с политика. Ние сме по убийствата. И ще приложим визитната картичка. Нали така? Обзалагам се, че след 2 минути шефът им ще додърчи тук.
Лулу, Лулу, знаеш ли, двама мъже непрекъснато ходят по петите ми.
Само ти си виновен. Това е глупо, хрумване.
Но и господин министър-председателят ми каза, че във вилата му пристигнали 4 мъже да поправят телефона и 8 за водопровода. Когато отидох при него, аз забелязах, че моите преследвачи се поздравиха най-учтиво с неговите водопроводчици. Освен това, долу пред вас също стои един човек. Защо мълчиш, Лулу? Какво да правя, кажи?
Не знае.
Аз се обадих на господин полицейския президент и той каза, че нищо не знае.
Твоята грубост е причина за всичко.
Прости ми, Лулу. Аз бях несправедлив към тебе. Бях забравил в бюрото си документа от Министерството на финансите, с който по изключение се разрешава на Луизия Сханилова, вдовица на военен инвалид, да открие тютюнопродавница. Да, ето. Заповядай.
Направи от мен уличница, е сега пък и вдовица на воена, но все пак благодаря ти. Дай да те целуна.
Лулу, Лулу, аз трябва да вървя, защото обещах на шефа да бъда и аз във вилата. Ужасно съм неспокоен. Хайде, довиждане. Само да можех да разбера как полицаите са научили за нашите намерения. Да не би самият шеф да им е казал нещо. Нямаше как да не го информирам. Щеше много да се оплаши. Пък да не би аз самия да съм издрънкал нещо в Каскад бар, когато се натряскахме с Фейфър. Но той беше много по-пиян от мене.
Ами сега, докторе, какво ще правим? Тие, дето напълниха градината, съвсем не са градинари, макар че твърдят така.
Само да посмеят да усуетят чудесния ни атентат и поне няколко души ще изсвъркнат от полицията.
Ще трябва да почакаме още малко. До 7 часа.
Да.
Пристигна с колата пред вилата на господин министър-председателя. Да, точно според договорката с вас. Е, само че дворът е пълен с полицаи. Откъде се обаждам? От автомата на съседния ъгъл. А, няма да се оставя да ме пречукат. Без мене. Търсете си друг за тази работа. Аз си отивам.
Съветник, зад големия рододендрон.
Значи всички са по местата си?
Господин съветник, преди малко и зад един храст вляво от мен изкочи едно дребно човече и си отиде. Не беше от нашите. Стори ми се, че е забелязал вас. Гледаше към вашето място.
Боже, да не би да е бил атентаторът.
Не зная. По-скоро приличаше на крадец.
Тихо. От вилата излиза господин министър-председателят.
Този, дето се усърта, е секретарят му. Господин Новак. Другият сигурно е шофьорът.
Васов! Васов! Задолу си храсти му някой! Стреляй, стреляй! Стреляй да бяга бързо! Стой!
Помощ! Помощ!
Помощ! Не ме задушите! Пустете ме да става!
Маре се, какво правите? Какво правите? Защо ме дърпате?
Отръжте го! Той е атентатор!
Вие сте луди! Знаете ли кой съм аз? Чакайте, чакайте, чакайте! Тук искаха да убият господин министър-председателя. Но защо? Защо за Бога тези полицаи лише върху него? Те ще го задушат.
Прикриваме на стълата!
Станете се веднага! Станете!
Слуша!
Дагайте, 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 дагайте!
Ах, кошмар! Какъв кошмар! За малко не загинах.
Не се ядосвайте, господин министър-председателю. Подготвил съм чудесни материали за вестниците. Ето, направен беше опит да бъде убит любимецът на народа, безупречният и доблестен мъж. Така, така, шепа вътрешни размирници, чието следи полицията вече открила. Полицията усвети нападението с безпримерна готовност и така нататък, и така нататък. Харесва ли, а? Всъщност никой не знае, че единственият изстрел беше даден със служебния пистолет от Вацлав, вашия шофьор. Иначе бяхме на крачка от провала. Просто нямаше да има атентат.
Моля в пресата да бъде изказана благодарност от мое име на всичките ми съюзници и предупреждение към враговете ми, че ще бъдат изобличени.
Господин председателю, ние се провалихме, защото някой беше предупредил полицията. Сигурно е, он е не храни майко Новак.
Да, да, нашата партия загуби тази битка.
Ах, напразно си хвърлихме парите.
Парите ще си ги получим обратно. Подгответе отново материалите за аферата с въглищата и можете да намекнете, че сме готови да примълчим, ако дядката се подаде оставката.
Да.
Така, а на Харманек наредете да напусне страната, за него така ще е по-добре.
Да, моля ви, между другото, нашия човек, този, който трябваше да свърши работата, е вече в Берлин.
А може би вече е време да се отърва и от тебе, Фефър.
Е, колега Болше, всичко свърши добре. А вие би трябвало да получите награда, защото посочихте на полицията следата и осуетихте атентат.
Да, ама във вестници да пише, че атентатът най-тържествено е бил извършен.
Знаете ли, аз съм вече човек на години и все пак не мога да се начудя на различните свинщини, които стават по света. А сега вземете да отскочите до онова момиче.
Да го доведа ли?
Нищо подобно, да го разкарате. Защото аз много добре започвам да разбирам всичко. Не ми се иска да имам в района излишно убийство. Нека да си прибере каквото е получила от господин секретаря и да изчезва.
Тя беше добро момиче, господин съветник. Само, че нямаше късмет. А, кой знае, може пък и да има, кой знае. Господин съветник, върнах се откладно, приключих онова разследване. Нещата се оформиха.
До края на седмицата ми предайте материалите, колега Болше.
Ще ви ги предам, господин съветник. А знаете ли от кого си купих цигари в кладно? От тютюнопродавницата на нашата Лойск? Или както още я наричах, Лулу? А господин Антонин Длоухи, дългият Тони, и помага в търговията.
Виждате ли, господин Болше, става така, че понякога ние все не можем да наложим справедливостта.
Да, да.
За щастие, в живота тя много често се налага сама.
Слушахте епизод 3. Атентатът срещу министър-председателя от сериала на Иржи Марек Паноптикум на град Прага. Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Николай Бинев, Ангел Георгиев, Ицхак Финци, Жоржета Чекърова, Живко Гарванов, Пламен Дончев, Рачко Ябанджиев, Асен Ангелов, Сотир Майноловски и други. Записа осъществи екип състав. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Димитър Василев. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Юрий Статков.